Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja novogodišnja emisija Solaris posvećena je, naravno, najupečatljivijim trenucima u sferi nauke u 2022. godini. U prazničnoj prvojanuarskoj emisiji Solaris podsjetit ćemo se na neke od najznačajnijih trenutaka u nauci i najdalekosežnijih otkrića koje nam je donela 2022. Također ćemo razgovarati o očekivanjima koja bismo s manje ili više osnova mogli da imamo od godine koja je upravo započela. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik Slobodan Bumljević iz Instituta za fiziku, naučni novinar i urednik portala Nauka kroz priče.
Blonde tramp, and she's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know. Trash version of Shania karaoke right now. She's probably saying I'm drunk, and he's a thinking that he's gonna get lucky right now. He's probably dabbing on $3 worth of that bathroom polo. Oh, and he don't know that I dug my key into the side of this pretty little souped up four-wheel drive.
Took a Louisville slugger to both headlights, a slice of home and all four tires,
pravila zaključivanja u filozofiji. Pravilo prvo. Ne priznajemo uzroke prirodnih pojava sem onih koji su istiniti i dovoljni da ih objasne. Zbog ovoga filozofi kažu da priroda ništa ne čini zalud, a više je zaludno kada će manje poslužiti, jer prirodi je draga jednostavnost i ne bavi se pompom suvišnih uzroka. Pravilo drugo. Stoga istim prirodnim efektima moramo koliko je moguće pripisati iste uzroke. Kao što je znojenje čoveka i zveri, pad kamena u Evropi i u Americi, svetlost naše kuhinjske vatre i sunca, refleksija svetlosti na zemlji i na planetama. Pravilo treće. Osobine tela koje ne priznaju niti napetost niti remisiju stepeni i koje važe za sva tela podložna našim opitima treba smatrati univerzalnim osobinama svih tela. Jer osobine tela poznate su nam samo na osnovu opita. Smatramo univerzalnim sve koje se univerzalno slažu sa opitima i takve koje nisu podložne smanjivanju ne mogu se ukloniti. Svakako se nećemo odreći dokaza opita zarad snova i naših izmišljotina, niti ćemo odstupiti od analogije prirode koja je jednostavna i uvek konsonantna sebi. Tela su nam poznata samo na osnovu naših čula koja ne sežu u sva tela, ali stoga što neke osobine u svemu vidimo, pripisujemo ih univerzalno svima. To da je veliki broj tela čvrst saznajemo iskustvom i iz toga što čvrstina celine proističe iz čvrstine delova, pravilno izvodimo čvrstinu nepodeljenih čestica ne samo tela koja osjećamo, već i svih drugih. Da su sva tela neprobojna, zaključujemo nerazumski, već osjećajem. Vidimo da su tela kojima rukujemo neprobojna, pa stoga zaključujemo da je to univerzalna osobina svih tela. Da su tela pokretna i obdarena izvesnim moćima, koje zovemo vires inercija, očuvanja svog kretanja ili mirovanja izvodimo iz sličnih svojstava primećenih u telima koja smo videli. Sve navedene osobine celine rezultuju od osobina delova. Iz toga zaključujemo da i najmanja čestica nekog tela ima sve njegove osobine. To je osnov sve filozofije. Šta više, posmatranjem se može utvrditi da se podeljene, ali jedinstvene čestice tela mogu razdvojiti jedne od drugih i da u česticama koje su nepodeljene naši umovi mogu da razlikuju još manje delove, kao što je matematički pokazano. Ali da li će ti delovi koji još nisu podeljeni moćima prirode u budućnosti biti podeljeni i razdvojeni, ne možemo sa sigurnošću da utvrdimo. Ipak, kad bismo imali dokaz i samo jednog opita da je neka nepodeljena čestica prilikom slamanja tvrdog i solidnog tela pretrpela deobu, na osnovu tog pravila mogli bismo zaključiti da se nepodeljene, baš kao podeljene čestice, mogu deliti i beskonačno odvajati. Naposljetku, ako se univerzalno čini eksperimentima i astronomskim observacijama da sva tela oko Zemlje gravitiraju ka Zemlji i to u srazmeri sa količinom materije koju sadrže, da Mesec također u skladu sa količinom svoje materije gravitira ka Zemlji, da sa druge strane naše more gravitira ka Mesecu i sve planete jedna drugoj i komete slično tome ka Suncu. Moramo u skladu sa tim pravilom univerzalno dopustiti da su sva tela obdarena principom međusobne gravitacije. Jer argument izveden iz viđenog snažnije potvrđuje univerzalno gravitaciju svih tela nego njihovu neprobojnost, koju ne možemo eksperimentom da dokažemo. Nije da tvrdim kako je gravitacija esencijalna telima. Pod njihovim vis in sita ne podrazumevam ništa sem njihove vis inercije. To je bezuslovno. Njihova gravitacija smanjuje se kako se udaljavaju od Zemlje. Pravilo četvrto. U eksperimentalnoj filozofiji na pretpostavke prikupljene opštom indukcijom iz fenomena moramo gledati kao na apsolutno ili vrlo približno tačne, bez obzira na suprotne hipoteze koje smo možda zamislili sve dok se drugi fenomen ne odigra, kojim se one mogu učiniti tačnijim ili podložnim izuzimanju. Ovo pravilo moramo slediti da se argument indukcije ne može izbeći hipotezom.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz kapitalnog dela Sir Isaaca Newtona Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Naš gost je Slobodan Bubnjević, naučni novinar, zaposlen u Institutu za fiziku, također urednik portala Nauka kroz priče. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, u ovoj prvoj emisiji u 2023. godini mi ćemo malo da prošetamo kroz najznačajnije momente u nauci u godini koja je upravo ostala za nama. Ja bih zamolio za neki vaš presek šta je od svega toga možda bilo najdalekosežnije značajno.
Zaista je dobro početi godinu Isakom Njutnom, naročito ovim jednim pasažem koji u sebi sadrži samo jezgro onoga što će biti temelji moderne fizike. Onda je prosto neizbežno da pomenem zapravo jednu od poslednjih stvari koja se dogodila u 2022. godini, a koja je zapravo donekle demantovala ove reči koje smo čuli. Dakle, videli smo uspeh u kreiranju fuzije, što je zapravo jedan od nuklearnih procesa koji čovek dobro poznaje preko 70 godina, ali i video ga je u različitim eksperimentima, ali nije uspevao da ga kontroliše na način na koji analogni proces fisije, dakle cepanja teških radioaktivnih jezgara, može da kontroliše u reaktorima fuziju koja je zapravo proces spajanja laganih jezgara vodonika u nešto teži helijum, koje takođe oslobađa ogromnu energiju kao i fisija, samo mnogo većoj, dakle sa više redova veličina. Do sada čovek nije mogao da kontroliše na način koji bi se smatrao održivim, a ta je zapravo situacija, dakle da mi upravljamo ovakvim procesima i da ih prepoznajemo, na neki način odstupnica ne od one činjenice da će tela koje smo čuli u prethodnom pasažu imati gravitacijalno odbijanje ili privlačenje, nego dovodi u veliku sumnju pretpostavku o neprobojnosti tela, zato što mi ovde doživljavamo, dakle kad smo se sveli na taj častični nivo, da sami elementi koji grade svet mogu da dožive određenu transformaciju. I to je na neki način vrlo analogno onoj ideji koju su alhemičari pre fizike imali da bi mogli da nađu način da jedan element transformišu u drugi. I oduvek je istoriju nuklearne fizike pratila ta, ajde da kažemo, anatema alhemije, gde se zapravo o tome nije mnogo ni razgovaralo sve do ovih sadašnjih vremena. E sad, da izađemo prosto iz ove istorijske perspektive i pogledamo šta se zapravo najavilo i dogodilo krajem prošle godine. To otkriće je najavili su činovnici Američkog departmana za energiju, odnosno njihovog ministarstva saveznog federalnog energetike, koje je na neki način finansiralo i podržavalo projekat u čuvenoj laboratoriji Lawrence Livermore, koja se nalazi na zapadnoj obali Amerike, nedaleko od San Francisco, nekih 70 km, i bila je dugo tajna vojna laboratorija gde su razvijeni nerazne stvari u toj atomskoj trci, i danas postoje tajni delovi tog postrojenja. Tu je izveden jedan eksperiment koji je bio baziran na potpuno drugim polazišnim tačkama u dosadašnjem pokušaju da se fuzija kontroliše. Dakle, podsjetiću, dakle, da fuzija, dakle, čovek nju može da koristi još od 1952. kada je detonirao prve eksplozivne naprave koje su bazirane na procesu fuzije, i gde je zapravo kao upaljač korišćena fisiona bomba, da se stvori dovoljna temperatura i da se materijali, fuzioni materijal, dovede u stanje gde bi počeo proces. I tada je još Andrej Saharov predložio, jedan ovako eminentni ruski istraživač koji je i moralna gromada u svakom smislu, i jedan čovek koji je zaista, osim u fiziku, i taj doprinos koji je dao proizvodnji fuzijnih bombi, na neki način nadoknadio svojom borbom za ljudska prava i za to da se smanje ti apokaliptični efekti nuklearnih oružja. Dakle, on je predložio ideju tokamaka, dakle, ne samo on, ali prosto to je bila jedna sovjetska škola, da se zapravo takvi procesi održavaju uz pomoć magnetnih polja, iz prostog razloga što vi prosto imate takve visoke temperature prilikom fuzije da ne možete nađete posudu. Dakle, to je najjednostavnije objašnjenje koje može da se da na zemlji, gdje biste mogli kao u reaktorskoj posudi što imate fisiju da ovaj ovakav proces držite, i onda se došlo na ideju se naprave nekakva toroidna magnetna polja i da se zapravo tako održava fuzioni proces, a da se onda ubire energija na sličan način.
Međutim, u laboratoriji Lawrence-Livermore koristi se sasvim drugi princip.
Sasvim drugi princip. Zašto nismo ovaj lepi princip koji je Saharov predložio uspeli da iskoristimo ovih 70 godina? Pa do sada smo uvek imali energetski bilans takav da energija koju uložimo za proizvodnju ovih magnetnih polja bude veća nego ona koju dobijemo u fuziji, i zato se to u principu nije ni moglo održavati na dugoj skali i obilje drugih tehnoloških izazova. A ovde je korišteno 192, je zanimljiv taj broj, izuzetno snažna laserska snopa koji su zapravo fuzijni materijal držali na jednom mestu. I podsjetit ću slušalce da zapravo sposobnost da zapravo ohladimo atom i druge čestice uz pomoć lasera, za koju, ajde kažemo, pre nekih 15 godina se smatralo čudesnim postignućem u fizičkim laboratorijama, da vi prosto možete laserskim snopom da umirite atom dovoljno da mu spustite temperaturu, jer temperatura je mera kretanja, jel? U takvim sistemima vi prosto to se pokazalo da je moguće i počelo se koristiti u raznim eksperimentima, ali je, pošto je veliko interesovanje u fizičkim laboratorijima bilo za to, veština zanatska koja je danas dostignuta, da se zapravo uz pomoć lasera drže nekakvi materijali, je dostigla takve razmere da je to sad bilo moguće držati fuzioni materijal i pratiti fuzioni proces.
Dakle, prvi put je dobijeno više energije nego što je bilo potrebno za napajanje
upravo
tih lasera,
tako,
što jeste svakako potencijalna prekretnica koju smo dugo čekali. S druge strane, niko realistično ne očekuje fuziju još nekoliko decenija, a neke druge naučne vesti, na koje sada moramo da pređemo od 2022. godine, tiču se toga da se klimatske promene uzrokovane prevashodno ispuštanjem ugljen dioksida i drugih gasova staklene bašte, sagorevanjem fosilnih goriva, pogoršavaju. Šta se tu da učiniti umeđu vremenu dok čekamo na fuziju?
Pa ovako, jedna stvar, ovo je neočekivani događaj za nas sve koji pratimo, jel, i nuklearnu fiziku i uopšte energetiku na neki način, zato što račun je, nije bilo potrebno da oni eksperimenti izvedu da bi mi znali da će oni dobiti pozitivan skor, zato što vi prosto kad koristite ovu lasersku tehnologiju imate tako prosto pozitivan ishod, je neminovan, nego nije bilo očekivano da se ovo može uz pomoć ovakve tehnologije uopšte dobiti i funkcionisati. To je meni mnogo više ohrabrujuće nego što si ti pomenuo malo čas da moramo da čekamo decenije. Dakle, mi svakako ne možemo očekivati nekakve konkretne primene fuzionih reaktora bar dve decenije od ovog današnjeg trenutka, iz prostog razloga što nikada u istoriji nismo videli tu vrstu obrzanja, ali smo vidjeli da nekakva nova paradigma u razmišljanju i nekakav novi pristup za one probleme, na primjer u Drugom svjetskom ratu se to događalo, za one probleme koji su gorući, može dosta ubrzano da dođe u fazu nekakvog ubrzane komercijalizacije. E sad, šta se trenutno događa? Mi u vezi sa klimatskim promjenama imamo situaciju nakon nesrećnog rata u Ukrajini koji je počeo u februaru mesecu i koji je doveo i do energetske krize širom sveta, dakle ne samo do krize gladi i uopšte rat sam po sebi je kriza, je doveo do jednog potpuno drugačijeg promišljanja energetike u Evropi, a i u ostatku sveta, i da je neki način taj zahtev i potreba da krenemo ka smanjenju emisija CO2, dakle ne samo našem prilagođavanju nego i njegove mitigaciji, je na neki način prestao da bude politički prioritetna stvar. I to je mnogo, u vezi sa samom naukom, mnogo veći problem nego činjenica kojom brzinom možemo da ovladamo određenim tehnologijama. Jer mi vidimo kontinuirani napredak, na primjer, u tehnologijama solarnih kolektora, što naravno ne može da razreši velike izazove energetske koje danas postoje, ali ako bismo simultano upotrebili sve one dostupne održive izvore koji danas postoje i na neki način u to uvukli mogućnost koja nam je na horizontu da počnemo da koristimo bolje baterije, da skladištimo energiju, što je jedan veliki izazov kod korišćenja održivih energija, mi bismo mogli da zapravo za jedan značajan procenat u ovom trenutku smanjimo emisiju CO2. Činjenica da nam klimatski modeli pokazuju da mi do sredine veka moramo da padnemo na nulu emisija da bismo ovaj target koji je postavljen od 1,5 stepeni Celzijusa do kraja veka porasta srednje globalne temperature dostigli, ali da bismo krenuli ka tom cilju za početak, jel, mislim kao i svakom poduhvatu i poslu, mi moramo početi da smanjujemo emisije CO2. To se u ovom trenutku ne događa po meni ne zbog toga što je sada tehnologija nedovoljna, ona nije dovoljna da potpuno da dođemo na nulu, ali je dovoljno da smanjimo CO2, međutim mi ne krećemo na taj put zato što ne postoji politička odluka da se to događa.
Hvala, ovo je tema na koju ćemo se vraćati i u ovoj godini, sigurno još mnogo puta i u godinama koje dolaze, ali ovde ćemo zastati, a u nastavku ćemo govoriti nešto više o otkrićima iz oblasti istraživanja kosmosa i medicine. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Slobodanom Bubljevićem, naučnim novinarom, urednikom portala Nauka kroz priče, o tome šta nam je sve donela 2022. godina u sferi nauke i istraživanja prirode i kosmosa. I baš kada smo došli do istraživanja kosmosa, bilo je vrlo značajnih misija u 2022. Prvo, teleskop James Webb, koji je jeste lansiran 2021. Prošle godine je počeo da nam emituje fotografije od kojih zastaje dah, a osim toga imali smo emisije Dart i Artemis, pa možda da čujemo nešto o tome.
Bez nikakve sumnje da je 2022. godina koja je došla sa nekim okončanjem ili smanjenjem značajnim pandemije, je na neki način zapravo u pogledu naučnih vesti počela da ukazuje na jednu novu paradigmu. Dakle, podsjetit ću da tokom COVID-a smo mi prosto bili izrazito fokusirani pre svega na medicinske vesti i na vesti koje se odnose na razumevanje tog upadanja cele planete u jednu naučnu laboratoriju, a istovremeno smo pratili kako uz povećano interesovanje za naučnim vestima raste i povećano nepoverenje, dakle raste nepoverenje u nauku kao takvo. Dakle, ovakvi projekti koje smo ove godine imali prilike da vidimo se sada javljaju, dakle, u toj zoni, dakle, većeg interesa publike. Sad mnogo više ljudi čita i prati te vesti, jer prosto to se događalo zadnje dve godine. Se pojavljuju izrazito ovako ambiciozni i optimistični poduhvati i mislim da je najznačajniji dugoročno u ovom trenutku u tom pogledu, možda ne u naučnom, ali u tom pogledu vraćanje poverenja u nauku Artemis, zato što je Artemis povratak čoveka na mesec kao program i to na jedan specifičan način ostvarena je, dakle, nakon mnogo odlaganja, dakle, uz velike probleme, novi SLS boosteri su uspeli da podignu, dakle, da budu dozvoljeno njihovo lansiranje i da izvedu tu prvu Artemis 1 misiju koja je odvezla odlazao Orion brod bez ljudske posade u krug oko meseca i vratila ga nazad uspešno. Istovremeno smo mogli da vidimo kako jedan daleko jeftiniji projekat, DART, uspeva da realizuje ovako jednu fantastični jedan poduhvat gde smo sondom sa Zemlje milionima kilometara daleko u svemiru pogodili dvojni sistem asteroida Didymos Dimorphos. Podsjetit ću, pošto to bilo ranije u toku prethodne godine, slušalce, o čemu je reč. Dakle, mi danas, iako možemo sa velikom preciznošću da procenimo za one velike asteroide koji kruže, dakle, koji se nalaze u asteroidnom pojasu i koji predstavljaju izvesnu potencijalnu pretnju za sudar sa planetom Zemljom, možemo procenimo dosta dobro i da pratimo i računamo njihova verovatnoće da se eventualno nekad u budućnosti desi sudar. Mi mnogo malo znamo o ogromnom broju inače asteroida koja jesmo otkrili, ali prosto ima onaj veliki broj još uvek nedetektovanih, ali s druge strane mi nemamo, to je sve nešto što je dostupno, što ćemo moći da vidimo u bliskoj budućnosti, ali nismo imali nikakvih pouzdanih dokaza da bismo mogli u slučaju da otkrijemo nekakav sistem koji bi se kretao ka Zemlji, kako da ga zaustavimo, da ne dođe do kataklizme. DART misija je pokazala, a tek ćemo vidjeti konkretne ishode u bliskoj budućnosti, da zapravo je moguće izvesti, dakle, koristeći prosto Newtonovu mehaniku, tako što ćemo malim poremećajem promeniti dovoljno davno u prošlosti, promeniti orbitalna kretanja, dakle, malim poremećajem sada vi izazovete da za 5 godina ili 10 ili 100 godina promenite putanju dovoljno da ona ne dovede do sudara sa planetom Zemljom i to je, na primjer, jedna stvarno jednostavna, ali genijalna ideja, a pritom smo pokazali da smo u stanju da sa relativno malim budžetom pošaljemo takav jedan brod koji bi pogodio, dakle, koji bi se survao kao kamikaza na ovakvo telo i da onda taj dvojni sistem, on je baš tako izabran zato što kao dvojni sistem može da se teleskopom prati sa Zemlje i da se vidi da li je došlo do neke promene u njegovoj putanji. I to je jedan stvarno sjajan, istovremeni projekat u vreme dok smo čekali i da Artemis poleti. Dakle, to je dobra stvar. Ostalo nam je da spomenemo James Webb od svemirskih velikih poduhvata ove godine. Kao što si pomenuo, James Webb nije nešto što je lansirano ove godine, ali smo ove godine prvi put počeli da dobijamo fotografije i pretpostavljam da slušalci Solarisa, a i mi naučni novinari, nestrpljivo čekamo da počnemo da dobijemo naučne rezultate. Ovo što smo videli ove godine ipak su bili odnosi s javnošću, ali ono što je dobro, što je poruka prilikom prvih pet fotografija koje su puštene, a posle smo ih vidjeli još, da se zapravo izabere kao prva fotografija koja će biti prikazana javnosti, zapravo možda vizualno najmanje atraktivna, to bude fotografija Dubokog polja, i on je slikao fotografije onih predela, pejzaža svemirskih, koje mi dobro znamo iz prošlosti, ali mislim da je poruka da se prikaže mnogo detaljnija fotografija Dubokog polja, ili kako je to rečeno nekada, ničega u svemiru, gde mi vidimo najdalje u prošlost, da to bude pokazatelj da će ta mašina nama da služi za neko bolje i dublje razumavanje one priče o svemiru koju ne znamo.
A, hvala. Umeđu vremenu i u svetu veoma malog, gde između ostalog postoje i takve stvari kao što su virusi i mikroorganizmi koji okružavaju naše zdravlje, dešavaju se veoma značajne stvari. Pandemija COVID-19 još uvek nije završena, mada jeste značajno ublažena. Razvijaju se nove vakcine specifične za varijante virusa, a i tehnologija vakcine je veoma krupne korake napravila, opet delimično i pod uticajem pandemije. Taj proces može da nam donese vakcine protiv drugih bolesti.
Bez daljnjeg, pandemija je promenila svet na razne načine, a promenila je i promenila je nauku, promenila je percepciju nauke, što smo malo čas rekli, i sada sigurno ima veći broj protivnika vakcinacije nego što je to bio slučaj pre pandemije, ali može se reći i veći broj ogorčenih zagovornika, dakle ljudi koji zaista žele da tu doprinesu. Međutim, za nas je važno, za civilizaciju kao što jeste, da su fondovi i načini na koji se mogu podržati ovakva istraživanja sada evidentno povećani. Sada je moguće brže i za kraće vreme investirati u zapravo istraživanja koje su, ajde kažemo, bila možda dostupna. Mi smo znali za tehnologiju mRNK vakcina dosta dugo. Katalin Kariko je prosto krenula sa tim u, mislim, decenijama u prošlosti. Vidite sad ovaj spor koji se javlja između Pfizera i Moderne oko autorskih prava. Dakle, reč je o pravima koje se odnose na otkrića koje su decenijama u prošlosti. Ne mnogo, ali bar dve decenije u prošlosti. Dakle, a da to nije bilo tada dovelo do pravljenja vakcina koje su mogle da otklone nekakve bolesti koje su nas inače terorisale prethodnih godina. Međutim, sada sa celim tim pokrenutim zamajcem, jedna pozitivni ishod pandemije jeste da se sada dosta ubrzano izlazi na megdan virusu i virusima i drugim štetočinama po čoveka, ali možda najkorisnija stvar koju smo videli sada, pored tog što imamo bivalentne vakcine protiv samog COVID-a i tako čitav jedan napredak, vidimo pomak značajan u borbi protiv malarije, i mislim da je ta bolest koja inače pogađa nerazvijeniji deo sveta na neki način dugo bila ostavljena da se protiv nje borimo statističkim sredstvima, tako što bismo ljudima koji žive u tim oblastima sugerisali da rade određene stvari, ili bismo koristili vrlo neefikasne kampanje vakcinacije da bismo smanjili prosto efekte bolesti za 30-40%, da sada se zbog ovog prodora tehnološkog koji počinje se koristi, mi videli napredak prosto kakav se nije video decenijama. I ja mogu da podsjetim, mene podsjeća ovo na možda samo nekoliko situacija u istoriji prelaska iz naučnog znanja u tehnološku arenu. Naprimjer, rentgen aparati koji su prosto otkriveni na samom kraju 19. veka, kad je otkriveno X zračenje, su samo za nekoliko godina već bili konkretno u vojnoj primjeni. Naprimjer, postavili su rentgen aparati na ratištima na samom početku 20. veka, a otkriveni su samo nekoliko godina kao fenomen. Dakle, takvi su, ili ne znam, sonari i slični nekakva otkrića, su imala taj brzi skok. Za to su bile potrebne određene društveno-političke okolnosti, kakve smo sad imali zapravo s pandemijom. To je svakako dobro za čoveka, zato što će to pomoći da dobijemo čitav niz nekakvih novih vakcina, i kako stvari budu išle, ali znamo iz iskustva, taj će zamajac se usporiti, pa ćemo se opet naći u onom stanju u kojem smo bili kad smo govorili, osim nas naučnih novinara i naučnika, kad su svi ostali smatrali da pandemija nije nešto što ikad može da nam se dogodi.
Hvala. Ovde ćemo opet da zastanemo na kratko, a u nastavku ćemo se baviti značajnim otkrićima iz još nekih oblasti nauke.
Encore une fois tu te trouves là, face à face près de moi. Dis-moi qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Slobodanom Bumljevićem, naučnim novinarom, o najznačajnijim otkrićima i trenucima vezanim za nauku u 2022. godini. Dakle, dotakli smo se nekih zaista krupnih priča koje će se provlačiti kroz ovu i naredne godine, ali jedna od tema koja se sve češće čuje, o kojoj se sve češće priča, je veštačka inteligencija. Naravno, taj termin ovde ne koristimo baš u preciznom tehničkom značenju. Sve ovo što se danas tako zove ne mora to da bude. Ovde još uvek pričamo o algoritmima, ne o nečemu što liči na ljudski mozak. Međutim, svedoci smo da je čak i jedan autor kao što je Steven Novella vrlo poznat popularizator nauke, borac za naučni pogled na svet, ponudio na svom redovnom blogu tekst za koji je tek na kraju teksta naveo da ga je napisao AI program. Niko od stalnih posetivaca nije to uspeo da otkrije. Dakle, nešto se menja.
Pa bez daljnjeg, ajde kažemo, primjena informacionih tehnologija, i to je baš opšte mesto, ali primjena veštački inteligentnih, tako soft prihvaćeno, inteligentnih sistema u našoj svakodnevnici je popravila kvalitet života. Mislim, počeva činjenica da danas lakše navigirate kroz gradove u kojima nikad ranije niste bili, pa do, ne znam, nekih, rešavate nekakve probleme tako što prevodite nešto sa jezika na neki drugi jezik, što ranije ipak ste morali da uložite izvestan trud i da kopate po rečnicima, a to danas može da vam jednostavan softver reši, da je to popravilo kvalitet života ljudi. I to je na neki način ono što vidimo danas u pogledu primene veštačke inteligencije. Sad, mi kad kažemo veštačka inteligencija danas, to nema isto značenje koje je imalo 60. godina. I prilično smo se pomirili sa činjenicom da je to jedan ovako mekani pristup toj definiciji šta je veštačka inteligencija. A s druge strane, imamo i one ljude koji dolaze iz ove oblasti, bilo da su oni filozofi ili su, kažemo, programeri ili matematičari ili fizičari, gde oni kažu, podsjećaju na paradoks veštačke inteligencije, da šta god, kad god oni postignu nekakav novi milestone, mi kažemo, ali dobro, to je samo softver, idemo dalje, to još uvijek nije dostiglo ono što mi od veštačke inteligencije očekujemo. Međutim, ja bih ipak se vratio baznim, ajde kažemo, baznom metodu da vidimo o čemu tu pričamo. Dakle, ništa od ovih stvari koje mi danas možemo, s kojima se igramo, i pomenuti tekst procesori koji mogu da pišu tekstove, ne bi položilo Turingov test, koji bi pošteno bio postavljen. Slušalci su, gotovo sam siguran, u ogromnom broju probali ove chatbotove koji se predstavljaju kao velike jezičke platforme koje su veštačke inteligentne, i fascinantno je komunicirati sa njima, ali ako su pokušali zapravo da ih nadmudre na onaj očekivani način, dobili su fascinantne i zanimljive i intrigantne odgovore. Ali ako su zaista probali da se igraju Turingovog testa i da vide da li je čovek s druge strane, dakle da komuniciraju sa njima tako što bi uzimali u obzir kontekst prethodnog razgovora, sve ove mašine padaju na tome. Dakle, vi prosto kada pokušate, dakle, zato što prosto način na koji se treniraju neuronske mreže to ne može da prevaziđe, dakle, da imaju te mašine svest o tome kako je tekao razgovor neposredno pre nego što smo se našli u sadašnjem trenutku komunikacije, i da se razdvoje informacija, značaj informacije našeg razgovora upoređeno sa svim onim more informacija koje mašina ima na raspolaganju iz svog treniranog univerzuma, iz univerzuma koji je utreniran. Dakle, tu one u principu gube, ali to nije samo reč o tome da li ovo definišemo kao veštačku inteligenciju ili ne, nego to je horizont mogućnosti ovih mašina. I uz prvu fascinaciju mi ćemo videti da one će moći mnogo teksta da proizvedu za sve one stvari koje su nam jako dosadne i gde nam je naporno da mi kao ljudi to radimo, pa će nas odmeniti u pisanju raznih birokratskih izveštaja i ostalo. Ja vidim lepu budućnost u vezi s tim što imamo te alatke, ali neće moći da pišu romane koji bi nas kao ljudska stvorenja zadovoljili. Dakle, mislim da nismo ni blizu toga, i da je opasnost koju možda potencijalno sad vidimo, da smo daleko od toga da bi ona mogla da preuzme kreativni aspekt te delatnosti. A s druge strane, u nauci se već koriste uveliko, dakle u biomedicini, malo čas smo pomenuli vakcine, se veštački trenirane neuronske mreže koriste da nam pomognu u prepoznavanju određenih, ajde kažemo, i algoritama i genetskih struktura i proteina za nekakve određene ciljeve, gde bi laboranti i doktoranti koji rade u nekom projektu izgubili beskrajno mnogo vremena, ne bi prosto mogli ni da dođu do razrešenja, a gde mašine koje su trenirane mogu kao alatka da dođu do odgovora. To nije nova stvar i koristi se već nekoliko godina ozbiljno u biomedicini, napravilo je revolucionarne pomake, ali i onda ljudi kažu pa sad mašine su naučnici. Dakle, to nije, to reći je samo odraz naše fascinacije ovim trenutkom, jer isto tako smo pre deceniju, dve, tri, imali uvođenje celularnih automata u nešto gde smo uz pomoć takozvane simboličke algebre omogućili da nam kompjuter rešava analitički zadat integral. I sad je potpuno prirodno i nije nikakvo uzbuđenje da vi u nauci, pa i na univerzitetu, dakle u običnom obrazovanju, nećete da se mučite i rešavate neki težak integral, nego pustite mašinu da vam reši teške matematičke zadatke. To ne znači ni za kog danas, ni za jednog studenta da misli da je kompjuter i mašina matematičar. Tako neće gledati ni za koju godinu, ni da je ona biolog ili biohemičar, a mislim da ćemo vrlo brzo videti da neće, malo ko će misliti da je ona tekstopisac. Nego su prosto to jedne fenomenalni alati koji za sve ono što je nama naporno i mučno i gdje mi kao ljudi možda trošimo više vremena, gdje mogu da nas zamene, a ova godina ima jednu karakterističnu stvar u vezi s njom, u pogledu veštačke inteligencije, je mnogo široj bazi publike predstavila mogućnosti veštačke inteligencije. To je promjena u poređenju sa prethodnim godinama. U njoj možda nije došlo do istinske revolucije i nekog takvog pomaka, ali sada se mnogo više ljudi upoznalo sa tim šta ja jeste, a šta nije.
Hvala, i pošto mi je ostalo sasvim malo vremena, još bih voleo da u narednih 2-3 minuta čujemo koje bi to bilo naučno otkriće ili događaj koji nije na listama najvećih svetskih medija posvećenim značajnim otkrićima iz 2022. a koje biste vi izdvojili.
Pa, teško je naći nešto čemu mediji generalno ne pišu, jer naučnih novinara ipak u svetu ima dovoljno, ali ono što, na primjer, je meni izrazito intrigantno i zanimljivo su eksperimenti sa sintetičkim životom i sintetičkim ćelijama, i da smo videli posljednjih par godina jedan, kako bih rekao, dakle, jednu situaciju u kojoj se ta oblast otrgla od spekulativnosti i gde smo videli nekakve konkretne rezultate, radove koji su objavljeni u relevantnim i recenziranim časopisima, koji se odnose na preispitivanje toga da se na nekim drugim podlogama, koje nisu obavezno ona biološka podloga kakvu mi poznajemo, pokuša upoznati život na jedan drugi način i da se istovremeno sa nekakvim preispitivanjem jednog pokreta koji je zadnjih 20 godina dosta bio prisutan, da se razumiju procesi fotosinteze i tako da, dakle, da probamo taj mehanizam života da odgonetnemo, i u tom smislu ne bi me iznenadilo da u narednoj deceniji vidimo i neku vrstu revolucionarnog otkrića koje bi nam da smo dosta se sad tu je postalo gusto u vezi sa znanjima. Mislim da je to nešto na što treba gledati u narednom periodu. Dosta je urađeno, ali drugi strane, nezahvalno je prognozirati. Mislim, prosto u nauci je to potpuno...
Prognoziranje je uvek teško, a posebno kada je reč o budućnosti.
Još ako govorimo o budućnosti, razumevanje života. Ali jedna stvar koja je meni fascinantna i ovogodišnja Nobelova nagrada je podsjetila na tu stvar. Dakle, mi smo uvođenjem genetike u arheologiju i u razumevanje hominizacije mnogo toga naučili, i mislim da sada sva ova nova otkrića, dakle, od, ne znam, otkrića Denisovljana, Neandertalaca, interbreedinga i tako, jednog, dakle, tako što prepoznajemo u našem genomu i u genomu srodnika čoveka mnoge tragove tog puta hominizacije. I mislim da ta priča je, nije do kraja ispričana, ali ona postaje vrlo, kako bih rekao, dobro upoznata. I mislim da kad bismo uporedili ono što danas znamo o tome i šta smo znali pre 20 ili 30 godina, neuporedljivo je da je tu veliki napredak postignut, ali smo isto vrlo blizu situacije u kojoj ćemo moći da te kockice do kraja složimo i da razumemo kako je tekao proces hominizacije. Mislim da je to takođe jedna od stvari koju 2022. podsetili smo se na nju i da je to nešto na što treba da gledamo u godinama koje dolaze. A inače ove godine, ali to je stvar koja jeste bila medijska ispričana, treća stvar koju bih ja lično izdvojio, koja je meni zanimljiva kao naučnom novinaru, ovaj pored, ajde kažemo, ove dve koje sam pomenuo, je to da smo mi ove godine imali godišnjicu 10. otkrića Higgsovog bozona, o čemu se dosta govorilo, ali nas je to, iako je CERN u kome se to desilo, to zaista slavio kao veliku stvar, istovremeno podsjetilo na ono pitanje šta sad kad smo, jel, s pomoću tako jakih mašina kao što je LHC otkrili Higgsa, dakle šta je sve ono što je zapravo u modernoj fizici neodgovoreno i da je postalo potpuno jasno, ako smo o tome mogli imati sumnje pre 10 godina ili pre 5, da sada je unisono zajednica fizičara elementarnih čestica stoji iza toga da je možda najpreče i najveće pitanje koje danas treba odgonetati, to je tamna materija, i da gotovo svi su saglasni u vezi s tim da se nove mašine u fizici elementarnih čestica trebaju graditi da bi mogle da odgonetnu to zaista neprijatno i veliko pitanje da tako veliki udeo mase svemira mi uopšte ne možemo da opišemo i ne znamo šta je.
Veliki deo kosmosa još nedostaje sa naših spiskova. Dakle, imamo mnogo priča koje će nastaviti da se odmotavaju i u godinu koju smo upravo kročili, i nadam se da ćemo o njima takođe imati prilike da govorimo u narednim emisijama Solaris. Za sada vam zahvaljujem što ste bili naš sagovornik. Dragi slušaoci, razgovarali smo sa Slobodanom Bumljevićem, naučnim novinarom, urednikom portala Nauka kroz priče, o najznačajnijim momentima u nauci 2022. godine. Odlomak iz dela Principija Sira Isaaca Newtona preuzet je iz knjige Na plećima divova Stephena Hawkinga u prevodu Ivana Jovanovića, a pročitala ga je Ivana Đorđević. Sve najlepše u 2023. želela muzički urednik Predrag Vasić, ton majstorka Ljiljana Arsić i autor emisije Srđa Janković.